sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Gara qophiitti aanutti ce'ina. Naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti namoonni qaamota hidhatanii socho'aniin butamu, erga butamanii boodas maatiin maallaqa kaffalee gadhiisisuu gaafatamuun akka deddeebi'ee mul'ataa jiru ta'uu kanneen miidhaan kun irra gahuu himatan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhimma kanarratti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo himatan namoonni waboon garuu gocha akkasii keessaa harka akka hin qabne dubbate. Hidhattoota maqaa keenya balleessuuf bobba'antu gocha kana raawwataa jedha. Mitikuu Faqaaduu namoota maallaqni nurraa fudhatameera jedhaniif gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa dubbisuudhaan kaqindeesse qabaa kuno.
Jiraata godina Horroo Guduruu Wallaggaa ta'uu isaanii kan himanii fi sodaa nageenya isaaniif qabaniif maqaan isaanii akka dhahamu kan hin feeneef qonnaan bulaa ta'uu isaanii nuuf himanii qaamni hidhannoo hidhateeruu waraana bilisummaa Oromoo ta'uu kan himatan. Mucaa koo kan waggaa 14 gaaffiif barbaanna jedhanii fudhatanii deemanii birrii 200,000 kaffaltee mucaa kee fudhatta sanaan ala ni ajjeesna naan jedhan jechuun taatee ta'e jedhan yommuu ibsan.
Hooggantatti nu waameera waan ta'eef achitti haftee qoranna malee naan jedhanii mucaa kana narraa fudhatanii jokkanii yeroo kanatti waan angoo qabee meeshaa hidhatanii jiru halkan qannatamaa ulee ganama yeroo jiru. Qarshii 200,000 gadi akkanutti hin bilbille jechuudhaan baay'ee na gidursanii amma yeroo kana keessatti birrii kana eessaa fida jireenya isaa mo'achuu dadhabeera jedhee yeroon itti himu keessatti dhimma keetii barbaadde daa'ima kee booyatte birrii 200,000 birriitii fidi yoo kana guddu baadde bilbila kee kana ammaan gadi sinirraa jibiyyanii bilbila namatti cufanii.
Eenyudha kan dhufee mucaa keessan fudhatee maallaqa sinirraa fuudhe?
Maqaa isaanii dhahataniiti akka isaan adabbiif nu waamanitti akkasitti kaasani malee waraana keessa hin jira jirre kuni yoogguu warri kaaman nama kaaman kuni waraanni adda bilisummaa Oromoo nama simatan iyyuu hirmaatan kaasatani ana mana argetti.
Maallaqa kaffaltan kana karaa baankiitti kennitu moo maallaqa moo bullaa isaatti qabattanii eenyutti kennitan?
Baasee manitti kenne namni furiisaa buufateen lakkaa'ee manitti kenne akkuma kaasatan kenne namichumatti mataasaa fi funyaansa shaffanate.
Mootummaan oo maal jedha yommuu dhimma kana gara mootummaatti dhiyeessitanii itti iyyattaniifaa beektu?
Mootummaan maal godhate isaan kun argamanii halkani bahu halkani deemu caakaa keessaa galu maatti arga mootummaan arguu hin dandeenye baay'ee rakkoo keessa jirra jiraachuuf baay'ee ulfaataadha hojjennee buluuf yoo hojjenne maallaqni keenya qabeenyi keenya kan keenya miti jechuu hin dandeenye bakka ammoo.
Namni biraan akkasuma miidhaan narra ga'eera jedhan jiraataa magaalaa Finfinnee fi hojjetaa mootummaa ta'uu nuuf himan maqaan koo yoo dhahame nageenya maatii koof ammas nan sodaadha kan jedhan achuma godina Horroo Guduruu Wallaggaatti abbaa isaanii kan umurii waggaa 75 namoonni hidhatan kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahatan mana keessaa halkan humnaan butanii deemuu himanii harmeen konaaf bilbiltee natti himte jechuun isaanis waan ture jedhan akkas jechuun ibsu.
Yeroo maqaa of dhaanii waraana bilisummaa Oromoo tokkoon jedhu abbaa koo halkan fuudhanii ba'anii bilbila kanaan dawwalaatii maaliif akka baase fuune gaafatti jedhaniiti warra keenyatti harree kootti laataniin deemu lakkoofsa bilbila isaanii. Zeen lakkoofsa bilbilaa harmee keenya raawwanii gaafa nuti bullee bilbillu abbaan kee qawwee mootummaaf deebiseera. Kanaafi adabbii isaaf baatee fuune adabbii qawwee mootummaatti deebiseefi 100,000 kaffaluutu irra jiraata. Yoo maallaqa kana hin kaffalle abbaa kee hin argattu waan jedhu naa deebisu gaafana ni bilbilu. Fira kadhannee namoota nu gargaaruu danda'an namoota nu maddii dhaabachuu danda'an kun wajjin nu maddii dhaabatee maallaqa kana walitti buurree. Waan maatiin qabu gurgurame saawwaa osinatiin reettiin hoolaan osinatiin gurgurameeti maallaqni uummanni gargaare waliin jarreen kanaa foriin kun kaffalamee ijaarsi kun itti fide.
Karaa baankii kaffaltu moo eenyutti kennitu maallaqicha?
Laamitti jirutti jirtan malee waan jedhanii fi dubareetiin qaxarootiin lafa isaan jiranitti ijaarsa maatii hojii geessee horii kana laachuu danda'u qabamee gara isaan jiranitti laga isaan jiranitti deemamee isaanitti laatama malee baankiitiin dabarsuu fedhame jarri.
Naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti komiiwwan akkanaa irra deddeebbiin ka'u. Namoonni baay'een ammayyuu nageenya isaaniif sodaa qaban ibsuun haala armaan oliin kanneen miidhaman miidiyaatti bahanii dubbachuu akka sodaatan nuuf ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gochaa akkanaa maaliif raawwataa jedhamanii kan gaafataman gorsaa ajajaa olaanaa ABO Waboo yookaan kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa humnoonni waraanaa isaanii tasuma gochaa akkasii keessaa harka kan qabne dubbatu.
Lakki waraanni keenyi gocha akkasii tasumaa gochuu hin danda'u uummata ukkaamsuun sanyii yookiin immoo gartee gosa qomoo fedhayyuu haa qabaatu sababa maallaqaatiif jecha namni ukkaanfamu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Addeessi akkasii kanaa beekaa ta'e jedhamee waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuun bara kana qofaa osoo hin taane bara durirraa eegalee shoror keessaadha. Yakkamaadha malee falmata bilisummaa miti isa jedhu agarsiisuudhaa fi sadarkaa uummata waliin walitti buusuudhaa fi humni gartee waraan bilisummaa Oromoo fakkaatee yakka akkasii raawwatu ni jira jechuudha.
Itti dabaluunis waraanni keenya gochaa akkasii keessatti hirmaate yoo argame adabbiitu isa eeggataa jedhu obbo Jireenyaan. Itoophiyaatti waldaa dhaabbilee mirga namummaaf pirezidaantii kan ta'an obbo Masuud Gabayyoo uummanni nagaan bahee galuudhaaf wabii dhabaa jira waan ta'eef kun ga'ee mootummaa isa jalqabaa waan ta'eef rakkoon siyaasaallee yoo jiraate gara mariitti fiduuf furuu qabaa jechuun akkas jechuun himu.
Zeegoch በማይመለከታቸው ጉዳይ ምንም ኃላፊነት በማይወስድበት ጉዳይ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ለአመታት ያፈሩትን ንብረት
ለሚሌን ዋን ኢሳኒን ይላልለን waggoota dheeraaf qabeenya horataniin maallaqa humna isaanii ol ta'e gaafatamu. Tokko tokko immoo karaa baankii akka galchan akka taasifaman gabaasa qabna. Saamicha haala kanaan qindaa'ee gaggeeffamu irratti mootummaan xiyyeeffannoo kennuu akka qabuu fi lammiileen wabii jiraachuu akka argatan taasisuu qabaa jenna. Dhimma kanarratti koominikeeshinii mootummaa federaala rippaabilika Itoophiyaa irraa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa sadarkaa itti aanaa pirezidaantii Oromiyaatti qindeessaa kilaastara nageenyaa irraa biiroo nageenya Oromiyaa irraa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuuf bilbila hooggantootaa irratti bilbillus ergaa barreeffamaa keenyuufis hin deebisan. Gara fuulduraatti deebii kennuuf kan eeyyaman yoo ta'e qabannee dhiyaanna aan mitikuuf qaaduuti.
Oromiyaa lixaatti sababa walitti bu'iinsa haala gargaarsa namoomaa yaaddessaa ta'aa dhufu tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN beeksisee jira. Waajjirichi gabaasa baaseen keessuma godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti tamsa'inni dhibee buusaa dabaluusaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'uurraan kan ka'e namoonni 200,772 ol miidhamuu ibsee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa godina Wallaggaa lixaa tamsa'inni dhibee buusaa sababa bishaan kuusameef rakkoo nageenyaatiin daran dabaluu ibsee ittisuufis hojjetaan jira jedheera. Naakoor Malkaa jiraattota keessaas dhimma kanarratti dubbisuudhaan gabaasa Amboorraa erge qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga ba'aa naakiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa maatii isaanii faana aanaa giddaa ayyaanaa keessa akka mana namaa jala jiraataa jiran namni dubbataniif sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif akka maqaan isaanii hin caqasamne bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan dhibeen busaa hubaatii hamaa geessisaa akka jiru dubbatu.
Lubbuu baay'ee balleessee namni amma rakkate tuu hospitaala giddaa dhuftanii dhuftanii namni dhiidatti yaalamaa jira. Manni sireen kaa kennan ijoollee baay'ee adoolii baay'eetu wareegamaa jiru waa'ee isaatiin. Amma immoo bokkaa kana duukaa irra fiidhumadha jiru waan ta'eef bokkaan itti roobaa bulaa ishaara amallee akka itti argatan dhabanii fudhachaa jiru. Butaan fixeennaa kun ogummaan ol guuraa jiru. Hospitaala keessatti du'aa oolti ijoolleen dubartiin ulfaa baay'ee ulfaataadha bakka waan odeeffamuu malumitti.
Aanaa kiiramuu duraan keessaa buqqaasaman keessatti ergi tajaajilli fayyaa kennamu addaan citee waggaa nama tauf akajuru ledu batani juru namnikun.
Ganda bagin ganda aro kiramu chile doro ashuku sae ganda wasti kanjira urat platama tureduan. Eno gala maga hupa de mkandiwa me turera. De lolitu buut kame kena njuru antina korichati moda bekarama tu dange famate. Lufaya hojeta ni korichati antina kawamale toko la mafura ni inda patu sanyama toko yu alu dokumatu wasti srendo sumo silas manchae raji maza biyu njuru namnu njuru gidetto sitala tu tena tabasa tu ni latama korichi.
Budinu mullaggaba ana sasi gama gala balu ke sati dibem busaba bella churubatu jiratam magali chakam bron.
Korichi disini ekitike turiyama ukadim puni barani magina kite huntum tiwaka ukusatan maine fayyana ma korichi keno njuru umanya kajaya baka dumaja karanga wagamani ura kite sabana genya diya duga kainas kalwarda man kinno roko vidani usani innu walinga ugana manami kurana ma sejal kabu warafa walinga uenbinda man ukusata ukupakari kisi jira baka Yesudah karamatina nitin deba munjiru. Sorry kakaknya sih, yesin korita bayi nukarinjiru. Matu menam nim.
Imu makan reti. Jarmaya mutumuta gamtumani tiwajirik indesa gargasana umma yuen nochan gawasa kalesa basen orumya litake suma gudnali ullagga frankisit hali gargasana umma ya disa taar ufbeh sejra kisuma roba amroba jiru walkabate bishan kusa majra chufi halad agamuna genyar rakanke ibeen busa akana umma chuf sejra yuen nochan sababakananis gudnali ullagga litaf ba kisit akasumas gudnak illim ullagga kisit namuota kumat ibbalama afkumat rubatami lama ultanirra hubatink akkabera jachum beg sejra Abraham, kujinale ul lagalita ul lagaba, akasumas orogudro ul laga kisati, bufatalim faya ibbanta furtamishani ultan, akasumas kilawun faya ibbanta jatami saditan, tajajila kenna injiran jachu nipsejra. Wajirich lakkoopsa kanango ta kujinale kan neni rargachu kasun, mirkanifachu akan dandenye ifsa. Sagalin Amerikan le lakkoopsa kan mirkanifachu dandenye. Imma kanarati ti gaftama wajira faya gudina ul lagalita ubo salamun chala gafatamani, yamudewi kennan, temsayin ibebu sa dabalu saywa kanni.
Musafu ni kerana kita nyati bayi ni sama ada ya. Atas gaya macam tu, barakah nak jalan kat betul tu, ni wajar mewajati hal mau beramah kita nyati ni atau pergi haji jero, tujuh malam fasa, bishan. Karena kan awal kapati ya, tujuh ni wajar tu lekara. Barakah ni orang lemo, konflik kita jira jira. Asal mohon ni kan awal kapati ni jiran, aku mau nyati ini muda di jiran macam lepas awal kapati ni jiran. Jadi kita ni kerana kita curup temo, bishan ni doa itu kufu ni kan jiru. Harah itu jiran, anu bab bukan bel, anu mana sih bukan ni orang le. So baka kan unda, waktu tu mama. Karena demani kontrol kecun di parti di phone yang kawan beradran, misalnya kalau cuma kontrol kecun bahkan denda mesti mula. Kuni factory satu kota gudah rencana. Lama terak kuna jenya di, nak kuna jenya awal kabate berkhawatir. Kesemua tu community biasa diujin sader kahwasa, sader kaganda, berkhawatir tu jenis itu sahaja curhat tidak katanya di kantor.
Abu Salamun, ibu busa itu suf wan hujat hajar raja dan ibsani juru.
Malu tu kita sahdi gudah ni, cipta jadi mah gubara tu. Tenat, barakahnya kesa, anak kuda jenis gubara kuat bejar jadi. Turbau ni hirai di kanjuru cara. Jadi nama begi hirung garanti ini, orang kini gudan yang motor tu fajar masa di. Lama tak, malu tak cikaki saat ini. Fun, berada di. Jadi nanti pun ada boleh mampu korang fikir sendiri. Jadi tujuh senarai, anak fun tak mampu sendiri. Hamba hadap di hujung di kanjuru cara.
Bodoh nak lagi akisat kila. Wan fajar iba free sedih temi sedih kisah mite. Mencari turani kanjuran obo salamun bufatali fajar jatemi segel tan kisah. Lama le mencari turu dubatani juru. Hospitalu temi sedih tis kudin cikisat tiamma terjajalah kena jurat cusani fsan obo salam. Wajarik indeh segar-gar sanamma UN nuchan kori cefarra busafi misali gara-gara gara anule bakkawliti buin sijiru kakabsisun humna gudinale ultau kasun ablen degisas misali gara-gar sa kakabsisun sawwait tindandeynif waliti buin saf dandin tufamawan tefijat chunera. Dimma kan ratti angota gudinale era manifi biro egum safayya urumiarra odifannu dabletar gachuf tatta finta sifni amma fimilkofni. Sagale Amerikaf nakur milka amborra.
Yadannoo haajaalu hundeessaaf jecha waxabajji 29 waggaa waggaan kan geggeeffamu badhaasi muuziqaa haajaalu hundeessaa geggeeffameera sirnisaa. Miseensi koree badhaasa kanaa Lalisaa Idris Adam sirnicha irratti badhaasi akaakuu adda addaa 12 addatti immoo badhaasi lama kennamuu VOAf himee jira. Hirmaattonniif artistoonni badhaasicha injifatan badhaasichi fooyya'aa dhufu dubbatanii daran cimsuuf tumsi dabalataa taasifamuuf akka qabu eeran. Hojii geggeessitu faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa akka taate haati warra artist Haacaaluu Faantuu Damsee haasaa saganticha irratti dhiyeessiteen ajjeecha Haacaaluu irratti raawwatameef ammallee haqa akka hin argatiin dubbattee jirti. kasirni charratti argame galmo daawit dabala taqaba
badase caalu ndisa lama fon bole hotel skylight tigegefami taiwane dukan kesume siture kesma wellstone derge goni go so tagaragaran badase kuppai kana injifatani jiran tigistika sauni pike ol nagasa wellstone ciccimo haraya karramaddi shamarani tifi iratin injifatani ru
aniti matan walarur an yadurran muzika arrangement jiran hundum skesanu galat homa kun badasni kun kan ko qohodon tay kanun duwa kesaniti muzika kanarat anir mantan dum skesanu galat homa
amanna acharun hoji akko tihet jira hojjecha dum jira harraf ma duhe artu artisti ke nyat hun hamle tayidan nuwada sa jira kanaf acalu galato mi yechirin barbada
badasi kun barana ramaddi wanku dalaman addattimo badasi umri gutu fi badasi dimmanto ta muzika kenamani jiran badasi umri gutu gazetessa barresa walalo akasuma sammo bandi afrankallo ndei suke setti gai gudda qaba kan jedamu abubakar musayo injifatu ramaddi badasi dimmanto ta muzika jelettimo artistoni sadi roba daba chaltura gasati fi sittina badula shenjima injifatani jiran
indune acalun ndessa gau hati manasa wabi na yadatte jimmatti da walte ya suttina wagaw jamu khabajna achitti akana argantu jette galatoni galatoni si hachabu hundesa gamatatte rabbisa haqan siisu
badasa kan ratti hirmatuta kana sawata asiste hati warra artista calu fi ujigege stun foundation calu addifantu demse amma saka abba warra shi akai nargane sabaf dubatte jirti
tanake ajje fi tenyate kero fi qarre da balate kan digake gadina ke wakate gagge sasif malu sidorkate ida anu gowa kanan kana yadu enyun gafadu hundu walinyato motumma ni sata warinyotumma diga hace nu ba sa himbe tunduma enyimtu anaf kulkulumiti ani kulkulura tanjedu yero darbes dubare dubadera duga abba warra ko duga fi jrate duga darbe gota ija darbada darbere jrate sincalu darbere sincalu akka duga sanu bastan amas sininga fadda
welistoni fi yermatoni kopi kana raturanisi kopi chatti gamado taw dubatu artista adele gamachu akas jeda
barazni awarde calu barabaran debala tudufa kunda hahara dabalatu fa o inni sa daran dabalatu fe kun saganta awardi guddada maka artista calu ti kopaye artista calu enyu af akoje chaka ture enyu fa kawre game undun be kawante am inni lalatu hundi e tiniga foundation ikada bro abate e oromuma bra abate de ya dawante gara fundrat kun kambarna gari da daran mu fo ye bara gari na garre na abdi ka
Makan ko mencan jerama bulat ko cenang ko juru butu si minasa jeramu nutikan tu nias magala tu fenai rati upatan ini kaum suman upatan ini upatan juru upatan ano tulam ni upatuda patikun upatan buat hati upatan kara kan nutikan ni yero ayana adua calu lubur anjur upatie buat masa ikiran aduan kanoromo ta usa aduan na tormona tirtirma te akka de druma na toregame ufatan ufate itin welli sewante biso kanne neji
artistin kana boda hojjetu bal ansni acalu jeda mujira acirettin jifachu narra jira ta jedet itti yade tojjeta jitu narra habu nojjetu yero muzika hojjetu yero yede lojjetu yero wala lojjetu yero clip hojjetu wan hundu masa itiyade to jete to kunimmo jejjebina cimina bilchina arti kana kadu futasi sawanta efi kanaratti baye ojjeta mutre jirata tambarana hala bareda tin rawata mejira artistoni gaggarin ciccimon injifachu qaban ugubat artin sani injifatteti
ogesi muzika anizgabi dawo tindesa muzika cima barakana akasmas biru girma director gamara madisur sagaletin injifatani jiran
oji kenna nam lalu fi dadda bike tin nam si fi lalu jiranna kana calamal barbada ka ogesa tokko ak artisti tokko nama hojjeta nama afjiratu ummata afjotta so ummani kodimo galata si gashinan an almost kana badasa sin jadu imana imana fuddu dugandu badda dugajana bulla jade imana fuddu jade yaa
foyeti kana narge sanis baye gamada da kundura fimmo awardin kun oromo foromiyatti dange afunqaw calun
fakkeenyummaan isaa Afrikaaf ta'uu qaba, addunyaaf ta'uu qaba. Hojiiwwan ogummaa kana keessatti dorgomanis sadarkaa sanatti deemuu qabu.
Lalisaa Idris Adam, miseensi koree badhaasa kanaa, dorgommii kanarratti artistoonni 60 ol hirmaatanii jiru jechaan DOF dubbate.
Keeroogiraafiin kana duraa hin turre. Keeroogiraafiin garuu miidhagina kiliippii muuziqaa biyya kanaati. Bifatti aadaallee mul'istu tokko san dabalameera. Kun waan haaraa tokko kalamata muuziqeerii waan jedhamu bara darbee maqaan qabu ture akkasumaan jalqabe barana garuu maqaan itti laatame muuziqeer jedhamee jalqabame. Dhimmamtoota muuziqaa nama muuziqaa keessatti seenaa dheeraa qaban dhiibbaa gargaraa uumaa turan bakkatti yaadan wal yaadachiisnu jechuudha. Kanneen lubbuun jiranillee kanneen lubbuun darbanillee kunillee adda isa godha muuziqaan. Badhaasa muuziqaa bara kanaa jechuudha kan Haacaaluu.
Qophii kanaafis deeggarsa barbaaduun rakkisaa akka ture kan eerelan isaan sichi badhaasota qophaa'an qaamoleen hawaasaa sirnaan deeggaruu qabu jedheeti jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Qalmoo Daawit Finfinneerra.
Harki saalaan addunyaa kanaa bishaaniin kan uffifame ta'us namoonni miliyoonatti lakkaa'aman garuu yeroo ammaa bishaan dheebochaa jiru. Rakkoon kun magaalaa Finfinnee dabalate magaalota Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jira. Kana laalchisee Eebba Faqaaduun qorataaf ogeessa dhimma bishaanii Dr. Faqaaduu Morodaa wajjin marii geggeesseera. Dr. Faqaaduun yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Noorzi Kaaroolaayinaa keessa jiraatu. Waa'ee bishaan dhugaatii kan magaalota Yuunaayitid Isteetsi, Laatiin Ameerikaa, Afrikaa fi Eeshiyaa keessumaa kan magaalaa Yemen irratti qorannoo taasisanii jiru. Qorataa waa'ee bishaanii yookaan ogeessa bishaanii jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu.
Akka Dr. Faqaaduun nutti himanitti qorannoo bishaanii jechuun tokkoffaa bishaan eessa jira, hammam jira, bishaan sun kan rooba irraa eegamu yoo ta'e hammam rooba, ji'a kam rooba, kan roobe sun immoo eessa dhaqa? Biyya sanaa fi naannoo sanaa fi kan fayyadu lagni jira kan jedhu yemmuu ta'u.
Lammaffaan immoo bishaan sun akkamitti misoomuu danda'a? Misoometoo namaaf dhugaatiidhaaf, horiidhaaf dhugaatiidhaaf akkasumas immoo waan tokko tokko ittiin hojjechuudhaaf qonnaafis bishaan sun gahaadha hin argamaayi yeroo hundaan argamaan jedhu sanis immoo qoratanii isa misoomsu jechuudha.
Biyyi lafaa harki yookaan 71 akka bishaaniin uwwifameedha kan gabaafamu. Karaa biraatiin akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma bishaanii irratti dhiyeenya kana bahe himutti yeroo ammaa namoonni miiliyoonii 800 fi miiliyoonii 44 ta'an yookiin nama 9 keessaa namni tokko bishaan dhugaatii dhiyootti argachuudhaaf hin danda'u yookiin dheebochaa jira. Ittuu addunyaarra bishaan hedduun jiru wanti kun maaliif uumame?
Dhugaa jette addunyaa kanarratti addunyaan kun harka afur keessa harki sadii bishaaniin uwwifamee jira. Garba gurguddaa jira lafarra bishaanitti irra baay'ata jechuudha. Garuu bishaan sun hundi hin dhugamu. Maaliif soogidda qaba? Harki soddomni isaa soogidda waan ta'eef waan dhugamu miti. Garuu hojjaan rabbii immoo ajaa'ibaa. Isuma immoo bishaan sun aduun waggaan itti bahu bishaan sun akka dafuu ta'ee isa gubbaarratti garba san gubbaarratti duumessi uumama jechuudha. Duumessi sun baay'eedha ka lafti isaa fagoo waan ta'eef duumessi sun walitti qabamee irra ol bahee qilleessi immoo isa oofee gara biyya hundaatti akka roobatti nu dhufa jechuudha. Roobni sun soogidda hin qabu. Rabbigaa isa qulqulleessee roobuma fayyaa kana roobaa inni roobni sun kan eessatti roobadha ammaan kan dhibu. Maaliif bakka tokko tokkotti faaraan roobaa bakka tokkotti immoo hin roobu hin goggogaa roobni sun kaan isaa lafatti gadi seene bishaan lafa qofforree hin argannu jechuudha. Kaan isaa immoo akka lagaatitti yaa'a lagni sun hidhamee yookaan immoo akkuma jirutti jallisanii namni ittiin gargaarama jechuudha. Ammaan akka jettetti namni baay'inaan bishaan rakkachaa jiru baay'inni namaatii fi bishaan bakki jiru sun waan waliin argineef malee bishaan addunyaarra dhabameeti miti. Garuu bakki namni taa'uu fi bishaan sun wal arguu dadhaba sanirratti rakkoo fidaa. Hojjaan keenya immoo hojjaan warra qormaata kana fudhate kun isa akkamitti nama biraan geenya jedhu sani malee bishaan dhabamee dhumeeti miti. Isaaf hanqinni mul'achaa jira bakka hundatti jechuudha.
Gara dhimma biyyaatti yemmuu deebinu Finfinnee dabalatee magaalonni Itoophiyaa keessa jiran hedduun hankina bishani kabu. Fakkeenya fi magaalli Adaamaa Awaashiin boraafattee ciiftee hin eebotti. Kun yoo maalirraa ka'uu danda'a?
Magaala keessatti amma rakkoon dhalachaa jiru kun maali? Magaalonni sun amma isaanii ta'u duraan hojjetanii jiranii bishaan xiqqoostatu kennaati jiranii namni immoo itti yaa'e jechuudha. Namni itti yaa'e waggaa baay'eetu isaan akkasuma piroojektii guguddaa ijaaranii bishaan saffiduuti isaanirra jira. Isatu wal dhaqqabuu dideenatti fakkaata biyya keenyatti.
Keessumaa rakkina bishaanii kan magaalaa Finfinnee kana furuudhaa fi fallimaanni maaltu si hojjetamuu qaba? Dr. Fiqaaduun akka ogeessa tokkootti akka qorataa tokkootti yaada qabu.
Bishaan jiru kun laga Daadineef Gafarsaan waggaa magaalaa sun nama 1200 nama 1300 jiraattu kan ijaaramee taa'e. Haa ta'u malee bishaan lafaas qofforanii booldhu baay'ee qofforanii bishaan san itti dabalan innis hin geenye. So, amma furmaan isaa akkuma kanaan dura otoritiin achii bishaanii sun qoratetti laga lama sadiitu jira toora san jechuudha. Oromiyaa keessa laga lama sadiitu jira. Lagni sun qoratameera faaran garuu qoratanii isa hidhanii Finfinnee duwwaa dhufu don ta'in naannoo ishiin kan jirtu magaalota naannoo Finfinnee jiran hundaa fi naannoo baadiyyaa san jiran hunda bishaan obaasuudhaan lagni sun waan ga'u nutti fakkaata. Innitti garuu pilaanumaan taa'e malee hojjaarra seene. Tokko tokko hojjaa seeneerra xiqqoodha malee akka laga alaltuu sibiiluu jedhamantu jira jechuudha. Dafnee isaan piroojektii san jalqabnee odoo hojjennee Oromiyaadhaafis Finfinneedhaafis hundumaafuu biyya saniif furmaata bishaanii kennuu hin danda'a jechuudha.
Hanqinni bishaanii rakkina mataa isaa danda'e ta'ee itti jiru. Isuma irratti immoo qulqullinni bishaan dhugaatii ammam eegamaa jira wanti jedhu waan nama gaafachiisudha. Karaa biraatiin balaan bishaan faayidaarra erga oolee booda xuraa'ee gadi dhangala'u miidhaan namaa fi horii yookaan biqiltuu irratti geessisu maa'imni? Akka fakkiitti bishaan magaalaa Finfinnee keessatti hojiirra oole kan dhangala'u gara naannoo Oromiyaatti miidhaa isaatii wajjin inumaayyuu miidhaan inni uumu jiraachuu danda'a? Yoo jiraate hoo miidhaa sana hambisuudhaa fi yookaan hanqisuudhaa fi maaltu hojjetamuu qaba? Kanarrattis Dr. Fiqaaduun yaada qabu.
Baay'ee balleessa danda'a. Maaliif wanni magaalaa san keessatti keemikaala baay'ee jira. Namni qoricha odoon fiteen hin gataa isa inni wajjin deemaa wanno baay'ee jira bishaan keessatti. Garuu kanaaf ani jedhee rakkoo bishaan Finfinnee furuudhaa Finfinnee duwwaa odoon ta'in akka mootummaa Oromiyaa mootummaa Finfinnee federaalaa ta'anii wajjiniin bishaan san eessaa argannaa? Akkamitti addaan hirannaa? Erga ittiin gargaaramnee booda immoo akkamitti bishaan san qulqulleessinee gadi gadhiisna? Gadi gadhiisnee hoo maal gochuu danda'ama? Irrigeeshinii tokko ittiin hojjetamuu hin danda'an jedhu sun wannoo keenyaan afaan Oromiyaatiin hin beeku Integrated Water Resource Management. Maaliif kana hundumaa walitti kan qabsiisu kun sadeen oo wajjin hojjetan jechuudha. Mootummaa federaalaa, mootummaan Oromiyaa fi Finfinnee walitti dhufanii kanarratti hojjetan. Ni uumnee Oromiyaadha yookaan Finfinneedha odoon ta'in biyyuma hundatti akkasumatti hojjetama jechuudha. Amma Meeriilaandii fi Waashingtan Diisii Virjiiniyaan isaan sadee wal ta'anii walitti hojjetan jechuudha. Bishaan kan akkamitti argannaa, akkamitti addaan hirannaa, immoo akkamitti qulqulleessinaan jedhu sanis ilaallata jechuudha. Kanaafuu isaan sadeen walitti fiduudhaan barbaannu hojjechuu barbaanna.
Kanarraaf jenne kanuma Dr. Fiqaaduu Morodaa maqaa daawwattoota keenyaatiin ni galateeffanna. Fayyaa ta'a.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231.
Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
Thank you.